Οι Έλληνες του κόσμου.
Σε όλες και όλους, είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο» της Φωνής της Ελλάδας, του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο erteco.gr από το ERTFLEX International, ψηφιακά σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και φυσικά δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbird. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή είναι ο καθηγητής Όθων Αναστασάκης, διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Νότιο-Ανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου είναι επίσης ανώτερος ερευνητικός εταίρος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ευρύτατα και διεπιστημονικά, καλύπτοντας τη συγκριτική πολιτική των Βαλκάνιων, την παγκόσμια και περιφερειακή γεωπολιτική, την ελληνική εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτούρκικες σχέσεις, μεταξύ πολλών άλλων. Τα μαθήματά του στην Οξφόρδη αφορούν την πολιτική της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλημέρα κύριε Αναστασάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το να μας πείτε λίγα λόγια για το πού κατάγεστε και πόσα χρόνια ζείτε στην Αγγλία.
Κατάγομαι από την Κρήτη, αλλά το σχολείο πήγα στην Αθήνα και μετά έφυγα, αφού τελείωσα τις πρώτες σπουδές μου, πήγα στην Αμερική και μετά ήρθα στην Αγγλία. Οπότε είμαι στην Αγγλία από το 1987, αλλά είχα ένα μικρό διάλειμμα όταν έκανα τη στρατιωτική μου θητεία, αφού τελείωσα το διδακτορικό μου και δούλεψα και για 3 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όλο το υπόλοιπο είναι στην Αγγλία.
Ολοκληρώσατε το μεταπτυχιακό σας στο Columbia University και το διδακτορικό σας στο London School of Economics. Πότε και πώς αναπτύξατε το ενδιαφέρον σας για τα ζητήματα που μελετάτε σήμερα?
Με ενδιέφεραν πάντα τα θέματα της πολιτικής και μάλιστα το πρώτο μου πτυχίο στην Αθήνα ήταν σε οικονομικά, αλλά το έστεψα επίτηδες μετά προς την πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, γιατί ήταν θέματα τα οποία με ενδιαφέρανε πάντα. Δεν με ενδιαφέρε ποτέ να γίνω πολιτικός, αλλά με ενδιαφέρε να κάνω ανάλυση της πολιτικής. Ο λόγος που δεν με ενδιαφέρε να γίνω πολιτικός και αργότερα ούτε και διπλωμάτης ήταν γιατί ήθελα να έχω την ελευθερία της γνώμης μου. Δηλαδή ούτε να είμαι καθυλωμένος σε κάποιες κομματικές, ας πούμε, γραμμές, ούτε και να λέω κάποιες έτσι απόψεις οι οποίες να είναι με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το κράτος. Αλλά η εμπειρία μου ως εμπειρογνώμος στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν πάρα πολύ μεγάλη και με πάθα πολλά. Τώρα πάμε γιατί επέλεξα λοιπόν αυτό. Το θέμα το πρώτο λοιπόν είναι ότι με ενδιαφέρε πολύ πολιτική. Το ενδιαφέρον πάντα είναι γιατί διαλέγει κανείς το διδακτορικό του, το θέμα το οποίο θέλει να κάνει. Και μάλιστα αυτό είναι και μία συζήτηση που την κάνω πάντα με τους φοιτητές μου του διδακτορικού. Τους ρωτάω γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά στο θέμα των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις που κάνω εγώ. Ο λόγος λοιπόν που διάλεξα το διδακτορικό μου, το οποίο είχε να κάνει με τα αυταρχικά καθεστώτα και την μετάβαση στη δημοκρατία, ήταν γιατί είχα αυτή την παιδική ανάμνηση της δικτατορίας στην Ελλάδα. Και αυτό, επειδή έζησα και θυμόμουν πολύ καλά αυτή τη μετάβαση στη δημοκρατία, όλα αυτά τα χρόνια και πώς εξελίχθηκε με τα κόμματα που ήρθαν μετά από το 1974, ήταν κάτι το οποίο μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον και γι' αυτό τελικά αποφάσισα να κάνω για αυταρχικά καθεστώτα και για δημοκρατικά καθεστώτα. Έτσι λοιπόν ήταν το θέμα. Πάντα ξεκινάει από κάτι προσωπικό, το οποίο μετά γίνεται και επιστημονικό.
Πάντα έτσι είναι. Τα μαθήματά σας στην Οξφόρδη αφορούν την πολιτική της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα ήθελα να εστιάσουμε πρώτα σε γεωπολιτικά θέματα πριν επικεντρωθούμε στην Ελλάδα. Το 2001 συμμετείχατε σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και από το 2009 είστε επικεφαλής ερευνητής σε νέο πρόγραμμα για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, χρηματοδοτούμενο από το ΝΑΤΟ. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή από το 2001 μέχρι σήμερα?
Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Το ενδιαφέρον για μένα τώρα, το ενδιαφέρον μάλλον μου για τα Βαλκάνια, να το πω έτσι, ξεκίνησε ήδη από τότε που ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί ήμουν εμπειρογνώμων για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά παράλληλα ασχολιόμουν τότε και με θέματα διασυνοριακής συνεργασίας με τις νέες δημοκρατίες που υπήρχαν στην περιοχή μας μετά από την πτώση του κομμουνισμού. Έτσι είχα ταξιδέψει πολύ στην Αλβανία και τη Βουλγαρία κυρίως, και αυτό με έκανε να αρχίσω να ενδιαφέρομαι πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Από το 1999 και μετά, άρχισα να ασχολούμαι αποκλειστικά με τα Βαλκάνια, γιατί ήταν ένας χώρος ο οποίος είχαν μόλις τελειώσει οι συγκρούσεις της δεκαετίας του 90 και είχε αρχίσει αυτή η ανοικοδόμηση, η ανασυγκρότηση και η προοπτική της ευρωπαϊκής ένταξης. Επομένως, ασχολήθηκα από τότε πολύ με το γεωργοσλαβικό χώρο ιδιαίτερα, γιατί ήταν πολύ συναρπαστικό ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα στην Γιουγκοσλαβία, η οποία είχε τέτοιο παρελθόν ως μια χώρα, ας πούμε, ουδέτερη ανάμεσα στη Δύση και την καπιταλιστική Δύση και την κομμουνιστική Ανατολή, πώς αυτή η χώρα, η οποία ήταν και πολύ πρωτοπόρα σε κάποια θέματα, διασπάστηκε σε όλα αυτά τα κράτη. Και με αυτόν τον πάρα πολύ βίαιο τρόπο. Το 1999, λοιπόν, όταν άρχισα να ασχολούμαι πολύ με το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβίας, ήταν και μια κρίσιμη περίοδος, γιατί είχε τελειώσει και ο πόλεμος στο Κόσοβο. Οπότε ήταν μια περίοδος που ήταν έτοιμη για μια καινούργια, ας πούμε, κίνηση. Υπ' αυτή την έννοια, αυτό το project που είπατε που έκανα για την περιφερειακή συνεργασία, που πήρα τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με μια συνάδελφο από τη Βοσνία, ήταν για μένα μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Γιατί πήγα στην περιοχή, επισκέφτηκα όλες τις χώρες, πήρα συνεντεύξεις κυρίως από ελίτ, για να καταλάβω πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι σε όλες αυτές τις χώρες την περιοχή τους, τα Βαλκάνια, την ταυτότητά τους σε σχέση με την περιοχή, αλλά και το μέλλον τους σε σχέση με την Ευρώπη. Άρα αυτό ήταν το ξεκίνημά μου με τα Βαλκάνια. Μετά πήρα τη θέση φυσικά στην Οξφόρδη για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είχα διδασκαλία και δημιούργησα και το πρόγραμμα, το CSOX, που έχει να κάνει με την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα όλες τις εξελίξεις των Βαλκανίων επιστημονικά, αλλά πάντα και με μια διάσταση πολιτικής. Και να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό: η πρώτη δουλειά που κάνει κανείς πάντα του μένει. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα αυτό μου έμεινε πάντα μέσα μου, ότι όταν εξέταζα τα θέματα από μια πανεπιστημιακή σκοπιά, πάντα είχα και στο μυαλό μου την πολιτική. Δηλαδή, πώς αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν πράξη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μένα πάντα αυτή η σύνδεση. Και το Σεντ Άντωνις Κόλετς, το οποίο δημιουργήθηκε και το CSOX, ήταν ο κατάλληλος χώρος για να έχεις αυτή την διάσταση και τη συνέργεια ανάμεσα στο ακαδημαϊκό, στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και στον χώρο της πολιτικής.
Κάτι που θεωρώ ότι δεν συζητείται αρκετά στην Αγγλία, ειδικά στον εκπαιδευτικό χώρο, είναι η γενοκτονία στη Βοσνία. Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
Το θέμα της Βοσνίας ήταν πολύ σημαντικό. Η γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας κάποια στιγμή πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Η Σρεμπρενίτσα ήταν το πρώτο, ας πούμε, wake-up call που λέμε, δηλαδή η πρώτη αφύπνιση για τη διεθνή κοινή γνώμη. Τότε δηλαδή φάνηκε καθαρά ότι γίνονται πρακτικές οι οποίες νομίζαμε ότι δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Πρακτικές δηλαδή στρατοπέδων, συγκέντρωση στα οποία πηγαίναν τους ανθρώπους και τους είχαν σε αυτή την κατάσταση. Άρα οι φωτογραφίες και όλα αυτές τα ρεπορτάζ που γινόντουσαν πραγματικά ξύπνησαν τον κόσμο. Η Βοσνία βέβαια έφτασε στο αμήν η κατάσταση, γιατί τα 3 χρόνια του Σαράγεβο ήταν πολιορκημένο. Όταν έγινε αυτός ο βομβαρδισμός από τον Σέρβων, από τα γύρω βουνά, σε εκείνη την αγορά, που σκοτώθηκαν πολλοί, που τότε πια είχε φτάσει σε ένα σημείο που και εκείνη η γνώμη δεν μπορούσε να το αντέξει. Επομένως, αυτό ήταν σημαντικό θέμα όταν συνέβη. Απλά ο τρόπος με τον οποίο η Δύση γενικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο συγκεκριμένα διαχειρίστηκε το θέμα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας ήταν ανώριμος και δεν και καθόλου αποτελεσματικός σε αυτό το πρόβλημα. Αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έμαθε από τα λάθη της, ιδιαίτερα στη Βοσνία, και εκεί προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει καλύτερα σε σχέση με τις επόμενες κρίσεις που ήρθαν στο Κόσοβο ή μετά στην Βόρεια Μακεδονία κτλ.
Ποιες είναι οι βασικές συνέπειες της διάλυσης της πρώην Ιουγκοσλαβίας σήμερα?
Ότι έχει αφήσει έναν χώρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο κενό το οποίο δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δημιουργεί αυτόματα μία ανασφάλεια σε σχέση με το πώς όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτή την περιοχή. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει μεγάλες δυσκολίες στο να μπορέσει να την εντάξει, και όχι αδικαιολόγητα πολλές φορές, διότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν. Οι δημοκρατίες δεν λειτουργούν καλά σε αυτό το χώρο, δεν πληρούν τα κριτήρια για να γίνουν κράτη-μέλη. Το Μαυροβούνιο πολύ πιθανόν θα γίνει πριν από το 2030, οπότε αυτό θα είναι μια ελπιδοφόρα κίνηση. Αλλά κυρίως πώς αντιλαμβάνονται και οι εξωγενείς παράγοντες πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση την περιοχή αυτή, δηλαδή ειδικά σε αυτή την περιοχή, όπου έχουμε ακόμα τα απομεινάρια αυτών των συγκρούσεων στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ή μάλλον δεν λειτουργεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ή υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στη Σερβία και το Κόσοβο, έρχονται χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία και μπαίνουν μέσα ανταγωνιστικά, προσπαθούν να επιβληθούν με κάποιο τρόπο οικονομικά ή πολιτικά ή πολιτιστικά και έτσι δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο έχει μία βεβαιότητα. Και υπ' αυτή την έννοια αυτός ο πρώην Ιουγκοσλαβικός χώρος, βέβαια έχουν ενταχθεί η Σλοβενία και η Κροατία, οπότε ήδη έχουμε 2 χώρες που έχουν μπει μέσα, αλλά οι υπόλοιπες χώρες μαζί με την Αλβανία είναι ακόμα έξω και αυτό δημιουργεί μία αυτή την ανασφάλεια μέσα σε αυτή την περιοχή.
Τι πραγματεύεται το βιβλίο σας «Η κληρονομιά της Ιουγκοσλαβίας, πολιτική, οικονομία και κοινωνία στα σύγχρονα Βαλκάνια»?
Αυτό συνδυάζει δύο διαστάσεις που πάντα στη δουλειά μου ήθελα να έχω. Η μία είναι η ιστορική και η άλλη είναι η σύγχρονη. Και πόσο η ιστορική διάσταση επηρεάζει το σήμερα. Επομένως, αυτό που με ενδιέφερε πολύ σε αυτό το βιβλίο και με αυτούς με το οποίο το γράψαμε μαζί ήταν ότι όταν διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και γίνανε τα κράτη τα μεταγιουγκοσλαβικά, αυτά δεν ξεκίνησαν από το σημείο μηδέν, γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι όλα αυτά τα κράτη ξεκινάνε σαν να μην υπήρχε τίποτα πριν. Σαν να γεννιούνται δηλαδή και να μην έχει υπάρξει κανένα παρελθόν. Αυτό το οποίο εμείς είπαμε και υποστηρίξαμε σε αυτό το βιβλίο ήταν ότι υπάρχει μια συνέχεια, ένα legacy από αυτόν του Ιουγκοσλαβικού ας πούμε παρελθόντος στις σημερινές μεταγιουγκοσλαβικές χώρες. Και αυτό είναι περισσότερο που πραγματευόμαστε. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το παρελθόν της Ιουγκοσλαβίας, όπως ας πούμε η αυτοδιαχείριση, αυτό το σύστημα της πολιτικής οικονομίας που λειτουργήσε στην Ιουγκοσλαβία ή αυτή η αδέσμευτη Ιουγκοσλαβία στο εξωτερικό περιβάλλον ή ακόμα και άλλα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τον τρόπο που οργανώθηκε αυτή τη χώρα, τι αντίκτυπο είχαν στις χώρες αυτές που δημιουργήθηκαν μετά. Άρα θέλαμε να δούμε αυτή τη συνέχεια και τον τρόπο με τον οποίο το παρελθόν επηρεάζει πολύ το παρόν και το καταλαβαίνουμε επίσης καλύτερα το παρόν άμα ξέρουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το βλέπουμε και αυτό φυσικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Ένα σημαντικό σκέλος του ερευνητικού σας έργου επίσης ασχολείται με την Ανατολική Ευρώπη. Πέρα από τις πρακτικές επιπτώσεις στην Ευρώπη, όπως το ενεργειακό κόστος, πώς επηρεάζει ο πόλεμος στην Ουκρανία, την Ελλάδα?
Πώς επηρεάζει την Ελλάδα, την Ουκρανία και την περιοχή ευρύτερα, ή θέλετε μόνο για την Ελλάδα?
Νομίζω ότι υπάρχει ίσως μια άποψη ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες, ότι Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν μας επηρεάζει τόσο.
Ωραία, να σας πω, ο πόλεμος στην Ουκρανία, μάλλον η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία δεν ξεκίνησε το 22, είχε ξεκινήσει με την εισβολή και την κατάκτηση της Κρυμαίας. Αλλά το 22 είναι πλέον μία εισβολή, η οποία είναι σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας. Αυτό αλλάζει τελείως τα δεδομένα στην Ευρώπη. Δηλαδή, αλλάζει τελείως τον τρόπο τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Η Ρωσία γίνεται ο εχθρός και από εκεί και πέρα έχει διάφορες επιπτώσεις αυτή η απομάκρυνση της Ευρώπης από τη Ρωσία στο ενεργειακό τομέα, όπως εσείς είπατε πολύ σωστά, στο βαθμό που μεγάλο μέρος από την ενέργεια στην Ευρώπη ερχόταν από τη Ρωσία, και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος της Ευρώπης που ήταν τόσο εξαρτημένη στο ενεργειακό από την Ρωσία, αλλά είχε να κάνει επίσης και με το θέμα μια διαφορετική αντιμετώπιση πλέον, η πιο γεωπολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει. Άρα, από εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας πιο οικονομικός οργανισμός πάντα και αυτά, με την εισβολή στην Ουκρανία, άρχισε η Ευρώπη να σκέφτεται πολύ πιο έντονα την άμυνα. Οπότε, αυτή ήταν ένας άλλος αντίκτυπος, ότι όλη η Ευρώπη άρχισε να εξοπλίζεται ακόμα περισσότερο και τώρα με την πίεση του Τραμπ είναι αναγκασμένη να εξοπλιστεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει αυτό το οποίο είπατε, ότι ο κίνδυνος όπως τον αντιλαμβάνονται στην Ευρώπη από τη Ρωσία δεν είναι ομοιόμορφος σε όλες τις περιοχές. Για παράδειγμα, οι μεγάλες χώρες, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, μαζί με την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες, αντιλαμβάνονται το κίνδυνο της Ρωσίας ως κάτι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Οι χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, να πούμε, είναι πιο απομακρυσμένες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι πιο κοντά στην νότια γειτονιά, οπότε σκέφτεται πιο πολύ την Μέση Ανατολή και όχι τόσο πολύ τη Ρωσία, παρόλο που η κυβέρνηση έχει ταχθεί καθαρά υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα. Και υπάρχουν και οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, οι οποίες το βλέπουν λίγο διαφορετικά και δεν θέλουν τόσο πολύ να ενταχθούν, και μάλιστα τώρα τελευταία είχαν και μία διαφωνία με την Ευρώπη για το τι θα κάνουν με όλα αυτά τα παγωμένα χρήματα, αυτά τα frozen assets δηλαδή, της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Άρα υπάρχει μία επικοινωμορφία στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη Ρωσία. Φυσικά, οι χώρες αυτές που είναι λίγο πιο μαλακές απέναντι στη Ρωσία έχουν να κάνουν το γεγονός ότι παίρνουν από εκεί τα ενεργειακά τους αποθέματα και δεν θέλουν να τα χαλάσουν. Επομένως, η Ρωσία είναι το βασικό θέμα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή ο βασικός κίνδυνος, ο βασικός εχθρός, και υπ' αυτή την έννοια έχει αλλάξει πάρα πολύ πια η Ευρώπη στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό της. Γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά είχαμε την Ιουγκοσλαβία και τον πόλεμο, αλλά αυτό ήταν περιορισμένο στον χώρο του Ιουγκοσλαβικού. Είναι η πρώτη φορά που πλέον γίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος πόλεμος με την Ρωσία, και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ότι μπορεί να επεκταθεί. Γι' αυτό είναι και τόσο πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για το πώς θα λήξει αυτός ο πόλεμος, ώστε η Ρωσία να μην έρθει ξανά να ζητήσει και παραπάνω.
Κάτι που συζητάμε πολύ στην Αγγλία είναι το λεγόμενο Ρωσικό Υβριδικό Πόλεμο. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η ρωσική ναυτική δραστηριότητα γύρω από τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αυξηθεί κατά 30% τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό το βλέπουμε παντού στην Ευρώπη, σε χώρες του ΝΑΤΟ, και μάλιστα το είδαμε και προχθές, όπου 3 Ρώσοι συνοριοφύλακες εντοπίστηκαν να περνούν χωρίς άδεια στην Εσθονία. Ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό?
Αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία της Ρωσίας, υπό μία έννοια. Δηλαδή, η οποία δεν κάνει μόνο πόλεμο συμβατικό με τα drones και με τον το πόλεμο που γίνεται επί τόπου στα διάφορα σημεία της χώρας, της Ουκρανίας, αλλά κάνει και πόλεμο πιο υβριδικό, δηλαδή χρησιμοποιεί και άλλα μέσα. Ποια είναι αυτά? Είναι το θέμα της παραπληροφόρησης, το οποίο γίνεται προς όλο το περιβάλλον της Ευρώπης, γίνεται μέσα από το ενεργειακό φυσικά, Γι' αυτό πρέπει να αποδεσμευτεί η Ευρώπη τελείως από τη Ρωσία σε αυτό το κομμάτι. Γίνεται με κάποια επιρροή της Ρωσίας σε χώρες οι οποίες είναι πιο θετικά διακείμενα, όπως είναι η Σερβία, όπως είναι η Ουγγαρία και όπως είναι και στη Βουλγαρία επίσης. Οπότε προσπαθεί αυτή τη διάσπαση του ευρωπαϊκού χώρου, χρησιμοποιεί την Ορθόδοξη Εκκλησία πολλές φορές. Είναι δηλαδή ένας ήττο μεταναστευτικό, ένας ποικιλόμορφος πόλεμος, ο οποίος γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Και υπ' αυτή την έννοια είναι η Ευρώπη πρέπει να είναι πραγματικά σε εγρήγορση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή σε όλα τα επίπεδα. Και έχετε πολύ σωστά το λέτε, είναι ο πόλεμος ο οποίος εξάγεται πλέον, γίνεται σε διάφορα επίπεδα τα οποία δημιουργούν έτσι μια καινούρια κατάσταση και μια μεγαλύτερη βεβαιότητα φυσικά. Υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού ολονών μας το θέμα της πυρηνικής, ας πούμε, του πυρηνικού πολέμου. Αλλά αυτό θέλουμε τόσο πολύ να μην το σκεφτόμαστε, γιατί εάν γίνει αυτό σημαίνει καταστροφή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε υπάρχει και αυτή πάντως η διάσταση σε σχέση με την Ρωσία πάντα.
Περίπου 10 μέρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να τερματίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση?
Όχι, βέβαια, είναι δυνατόν να πιστέψουμε τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτά τα, όταν βγάζει όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει στις εκλογές του ότι θα κλείσει το πόλεμο σε μία μέρα. Θέλω να πω, αυτά είναι τώρα τεχνάσματα και ο βασικός του σκοπός της Αμερικής αυτή τη στιγμή υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δυστυχώς είναι να πείσει την Ουκρανία να τελειώνει όπως τον πόλεμο, να δώσει εδάφη, να κλείσει το θέμα αυτό και να ξεκινήσει μετά η Αμερική να κάνει όλες τις συναλλαγές της και όλη αυτή τη συναλλακτική της δραστηριότητα με τη Ρωσία, επενδύσεις και ό,τι άλλο θέλει να κάνει. Επομένως, όταν λέει ο Τραμπ ότι βρίσκονται κοντά, το κάνει ίσως γιατί θέλει να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ή γιατί μετά θέλει να κατηγορήσει αυτούς που θέλει να κατηγορήσει γιατί δεν έγινε το θέμα. Η αλήθεια με την Αμερική, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ανήσυχο, είναι ότι δεν μπορούμε κάτω από τις συνθήκες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να θεωρούμε την Αμερική ότι είναι ένα σύμμαχος, γιατί ειδικά στο θέμα της Ουκρανίας κάνει και η Αμερική το δικό της πόλεμο. Δηλαδή, το γεγονός ότι για παράδειγμα ο Πούτιν έχει αυτή τη συμπάρτα πάνω του και δεν έχει κανένα λόγο να τελειώσει τον πόλεμο γιατί πιστεύει ότι βρίσκεται μπροστά αυτός και από πάνω, είναι γιατί του έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο θάρρος και ο Τραμπ και η Αμερική με τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Με το να έχουν σταματήσει κάθε βοήθεια προς την Ουκρανία αλλά και να παρουσιάζουν την Ουκρανία ότι είναι μια χώρα η οποία πρέπει να παραδοθεί, αλλιώς θα έρθουν τα χειρότερα και ότι ο Τραμπ είναι ο μεγάλος νικητής. Άρα υπ' αυτή την έννοια δεν βλέπω κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να συνοηθεί τόσο πολύ εύκολα με την Αμερική. Φυσικά πρέπει να κρατήσει τις σχέσεις της γιατί είναι θέμα ρεαλισμού και δεν μπορεί να έχει την Αμερική τελείως απέναντί της. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Αμερική δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή καθόλου την Ουκρανία και την Ευρώπη στον πόλεμο που γίνεται.
Και υπάρχουν ήδη αναλυτές που λένε ότι το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποτύχει. Υπήρξε πριν από μερικές εβδομάδες πολύ δημόσιος διάλογος γύρω από αυτό το σχέδιο.
Υπάρχει στο βαθμό ότι ξεκίνησε τη συζήτηση, τα 28 σημεία έγιναν 20. Τα 28 σημεία όπως ξεκίνησαν ήταν μια συνεννόηση των Αμερικάνων μαζί με τους Ρώσους, άρα είχαν όλη την επιρροή της Ρωσίας πάνω σε αυτό το θέμα και μετά φυσικά όταν ήρθε στην Ουκρανία και στην Ευρώπη τα σημεία τα 28 έγιναν 20 και μπήκε πολύ η ευρωπαϊκή διάσταση σε όλο αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, όλη αυτή η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι μια ευκαιρία αναγκαστική υπό μία έννοια για την Ευρώπη να κοιτάξει πώς θα αναλάβει το θέμα από μόνη της γιατί δεν μπορεί να βασίζεται στην Αμερική. Οπότε πρέπει λοιπόν και η Ευρώπη να έχει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές στις οποίες δεν θα μπορεί με τίποτα να υποχωρήσει. Και ούτε καν αν της το λέει και ο Τραμπ. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ δεν σημαίνει και πολλά πράγματα και ότι ο πόλεμος από ό,τι φαίνεται μάλλον θα συνεχιστεί.
Θα μπορούσε η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όσο ο Πούτιν, ή μια ηγεσία με ανάλογη στάση παραμένει στην εξουσία.
Θα έπρεπε λογικά να μπορεί, γιατί είναι μια αυτόνομη ανεξάρτητη χώρα η οποία άμα θέλει να μπει σε ένα συγκεκριμένο στρατιωτικό οργανισμό θα πρέπει να μπορεί να το κάνει. Αλλά υπό τις συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί και μετά από τον πόλεμο πιο συγκεκριμένα, ίσως θα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία δεν θα επιτραπούν στην Ουκρανία να κάνει, γιατί αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή για τη Ρωσία. Επομένως, άλλο τι είναι το επιθυμητό και το ιδεατό, θα πρέπει να και να μπορεί, αλλά άλλο τι είναι το ρεαλιστικό, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον δεν θα μπορέσει.
Ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με τη Συμμαχία?
Η σχέση της Ελλάδας με τη Συμμαχία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είναι σημαντική πρώτον γιατί βρίσκεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη ευαίσθητη περιοχή. Δηλαδή έχει να κάνει με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι ένας χώρος πάρα πολύ κρηκτικός, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως έχει να κάνει και με τα ελληνοτουρκικά. Οι δύο χώρες, Ελλάδα-Τουρκία, είναι σύμμαχοι και οι δύο στο ΝΑΤΟ, αλλά ξέρουμε αυτή την ιστορία του ανταγωνισμού που υπάρχει. Το καλό είναι βέβαια ότι δεν θα θελήσουν οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και κυρίως η Αμερική να αφήσει ποτέ την Τουρκία και την Ελλάδα να έρθουν σε μία άμεση σύγκρουση. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι προσπαθούν τους τόνους να τους ρίξουν και από τις δύο μεριές, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Τώρα το αν θα λυθούν τα ελληνοτουρκικά είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί αυτό έχει να κάνει με μία διαφορετική αντίληψη της Ελλάδας για τα προβλήματα και μία διαφορετική, ακόμη πιο μαξιμαλιστική της Τουρκίας για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Αλλά η χώρα, η Ελλάδα σαν κράτο μέλος του ΝΑΤΟ, πλέον είναι τελείως ενταγμένη και εστιασμένη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ενώ είχαμε έναν σημαντικό αντιαμερικανισμό μετά το 1974 και την πτώση της Χούντας και δικαιολογημένα, γιατί υπήρχε μεγάλη παρέμβαση στα ελληνικά πράγματα από τους Αμερικάνους, είδαμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια περίπου έχουμε ένα κονσένσους όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας μέσα στο ΝΑΤΟ και τη σχέση με την Αμερική. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια αριστερή κυβέρνηση, η οποία ήταν πάντα, προφανώς οι άνθρωποι της και η ιδεολογία της ήταν εναντίον της Αμερικής, είδαμε πως σαν κυβέρνηση πήγε με την Αμερικάνικη πλευρά. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα κονσένσους στην Ελλάδα, με εξαίρεση φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα, που δεν αμφισβητεί και υποστηρίζει την Ελλάδα μέσα στο ΝΑΤΟ και μάλιστα υποστηρίζει ότι ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι πάντα μια χώρα η οποία έχει συνέπεια ως κράτος μέλος και όχι σαν την Τουρκία η οποία από τη μια παίρνει όπλα από την οπλικά συστήματα τα S-400 και αεροπλάνα από την Ρωσία και από την άλλη είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτό είναι που έχει πουλήσει η Ελλάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ότι η Αμερική και το ΝΑΤΟ έχουν ένα σύμμαχο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος είναι πάντα ταγμένος και έχει μία συνέχεια και συνέπεια ως κράτος μέλος του στρατιωτικού αυτού οργανισμού.
Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε ποιο βαθμό μπορεί το ΝΑΤΟ να λειτουργήσει ως ασπίδα για την Ελλάδα απέναντι στη Τουρκία, αφού δεν παρεμβαίνει σε διαφορές μεταξύ των μέλων του.
Το ΝΑΤΟ δεν θέλει, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ, δεν θέλουν να παρέμβουν στα ελληνοτουρκικά. Θεωρούν ότι είναι μια διμερής κατάσταση η οποία πρέπει να λυθεί από τα δύο αυτά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν θέλει γιατί θα έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι σε μια ακόμη πιο κρίσιμη θέση γεωγραφική και γεωπολιτική από την Ελλάδα. Τα ξέρουμε, συνορεύει με τον Κάυκασο, τη Μαύρη Θάλασσα, με τη Μέση Ανατολή. Ο ρόλος της είναι πάρα πολύ σημαντικός για το ΝΑΤΟ και πρέπει το ΝΑΤΟ όσο μπορεί να κρατήσει Τουρκία με το μέρος της. Γιατί ας φανταστούμε και εμείς αν η Τουρκία πήγαινε το άλλο μπλοκ, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, αυτό που προσπαθούν οι σύμμαχοι, είτε του ΝΑΤΟ είτε οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάντα να χαμηλώνουν οι τόνοι όταν ανεβαίνουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν μπορούν αυτοί να παρέμβουν να λύσουν τα προβλήματα και ούτε και εμείς μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν αυτοί να μας υποστηρίξουν. Άλλωστε το άρθρο 5 ισχύει, αλλά είναι ένα πολύ ευαίσθητο άρθρο εάν συνέβαινε, για παράδειγμα, μία εισβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα, θα ερχόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Επομένως, προσπαθούν να αποφύγουν να έρθουν σε αυτή τη θέση. Και υπ' αυτή την έννοια, γι' αυτό είπα και πρωτήτερα, ότι η Αμερική αυτό που την ενδιαφέρει και δεδομένου ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα στην περιοχή, είτε είναι η Μέση Ανατολή αυτή, είτε είναι η Ρωσία με την Ουκρανία, δεν θέλει κανένας να δημιουργηθεί μέτωπο αυτή τη στιγμή άλλο ένα το οποίο να είναι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Χαρακτηρίζατε τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία αυτή την περίοδο?
Οι σχέσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, Και επειδή είχα ασχοληθεί και το θυμάμαι και μέσα από την επιστημονική μου, ας πούμε, ταυτότητα, την πανεπιστημιακή, με το που είχα πάει στην Οξφόρδη, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Ήταν μετά το 99 που υπήρξε αυτή η προσέγγιση μετά από τους σεισμούς τότε και η Τουρκία είχε την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είχε δεχτεί το να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε νομίζω το σημαντικότερο θέμα ήταν το εξής, ότι ενώ τα θέματα υψηλής πολιτικής δεν λύθηκαν ποτέ, δηλαδή παρέμειναν οι διαφωνίες όπως ήταν και τότε, τις ίδιες διαφωνίες έχουμε. Αυτό το οποίο άλλαξε μέσα από αυτή την προσέγγιση του 99 ήταν ότι ήρθαν οι δύο λαοί σε μεγαλύτερη ας πούμε συνεννόηση. Άρχισαν να γνωρίζονται μεταξύ τους. Άρχισαν να πηγαίνουν πολλοί Έλληνες στην Τουρκία. Άρχισαν να έρχονται πολλοί Τούρκοι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα μετά από από αυτόν τον αυταρχισμό, τον ανερχόμενο αυταρχισμό της Τουρκίας άρχισαν να έρχονται και όλο και περισσότεροι. Γίνονται ας πούμε ανταλλαγές τουριστικές, έρχονται πολλοί Τούρκοι στα νησιά. Υπάρχει αυτή η κοινωνία των πολιτών η οποία σε διμερές επίπεδο συνεχίζει να έχει μία ας πούμε στενή σχέση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πριν από το 1999 οι Τούρκοι είχαμε και το μυαλό μου τους είχαμε ως εχθρούς και τους πολίτες Τουρκίας ως εχθρούς. Αυτό άλλαξε. Επίσης έγιναν πολύ περισσότερες οικονομικές συνεργασίες, υπήρξε μία σχετική αλληλεξάρτηση σε διάφορα επίπεδα οικονομικής και χαμηλής πολιτικής, να το πω έτσι. Επομένως, αυτό ήταν ένα μεγάλο κέρδος από το 1999 και μετά, ότι υπήρξε σε αυτό το επίπεδο μια πολύ καλύτερη, ας πούμε, συνεργασία και συνομιλία. Γι' αυτό και όταν ξανά έγιναν οι σεισμοί πριν από 3 χρόνια στην Τουρκία, αυτή η καταστροφική σεισμή, σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, με το που έδειξαν αυτή την αλληλεγγύη οι Έλληνες, αμέσως και οι Τούρκοι έριξαν τους τόνους και κατά κάποιο τρόπο το εκτίμησαν. Άρα και πάλι ήταν σε επίπεδο πάλι πολιτών και ανθρώπων, ας πούμε, που επήλθε πάλι μία εξομάλυνση και ξεκίνησαν να έχουν μία θετική ατζέντα. Άρα τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, δηλαδή του πώς θα κρατηθεί αυτή η θετική ατζέντα η οποία έχει ξεκινήσει. Όχι τόσο αφορά, όχι τόσο πολύ πώς θα επιληθούν τα προβλήματα τα οποία είναι πολλά και όχι πολύ εύκολα να λυθούν, αλλά πώς θα κρατηθεί μια θετική ατζέντα στα σημεία στα οποία μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, φυσικά στην Ελλάδα, υπάρχουν οι φωνές οι οποίες είναι αυτές οι οποίες είναι οι πιο εθνικιστικές, πατριωτικές όπως τις θεωρούν, δηλαδή ότι αφήνουμε την Τουρκία να μας καβαλήσει. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πολύ υπέρ της συνεργασίας και πώς κρατάς τους τομείς στους οποίους μπορείς να συνεργαστείς, ούτως ώστε να αποφύγεις να έχεις προβλήματα σε άλλα επίπεδα.
Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε πολυετές εξοπλιστικό πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων με παραδόσει 40 F-35 από την Αμερική. Πώς ερμηνεύετε αυτές τις κινήσεις?
Αυτές έχουν να κάνουν για δύο λόγους. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία είναι και αποδεκτή από το σύσσωμο και την κοινή γνώμη. Άρα, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση σε αυτό, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες σε διάφορα επίπεδα. Είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Το ένα είναι ότι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, οι αμυντικές δαπάνες έπεσαν πάρα πολύ. Επομένως, η Ελλάδα βρέθηκε πάρα πολύ πίσω. Και από τα 18-19 και μετά, όταν άρχισε κάπως η οικονομία να γίνεται και καλύτερη, έπρεπε και επειδή οι σχέσεις με την Τουρκία και αυτός ο άλλος παράγοντας άρχισαν να γίνονται, να οξύνονται λίγο περισσότερο, αυτοί οι δύο παράγοντες, δηλαδή η υστέρηση της Ελλάδας στις δαπάνες που είχε επέλθει λόγω της κρίσης και της προσέγγισης με την Τουρκία πρωτύτερα, και η όξυνση των σχέσεων έφερε την Ελλάδα σε ένα επίπεδο που να πρέπει να εξοπλιστεί όσο γίνεται περισσότερο, και συνεχίζεται αυτός ο εξοπλισμός γιατί είναι σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο με την Τουρκία. Δηλαδή, στο μυαλό πάντα της ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής είναι στο πώς θα είναι έτοιμη είτε σε επίπεδο αέρα είτε σε επίπεδο θάλασσας να μπορεί να αντιμετωπίσει έναν τουρκικό κίνδυνο αν γίνει. Αυτό είναι το σκεπτικό. Από εκεί και πέρα, μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της προτροπής του Τραμπ να ξοδέψουν οι χώρες όλες μετά το 2030, τόσο δεν θυμάμαι, το 5% του GDP, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που ξοδεύουν περισσότερο από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, είναι σε μια καλή σχέση όσον αφορά την πίεση της Αμερικής να αυξάνει τις δαπάνες. Αλλά οι δαπάνες γίνονται πάντα στο μυαλό της πολιτικής στην Ελλάδα με την Τουρκία. Η Τουρκία όμως έχει διάφορα μέτωπα, οπότε και αυτή πρέπει να εξοπλίζεται, όχι μόνο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό κομμάτι της και μάλιστα δεν απασχολεί και πάρα πολύ την κοινή γνώμη στα μέσα ενημέρωσης όπως απασχολεί την Ελλάδα. Αλλά έχει να κάνει και με πολλά άλλα μέτωπα, γιατί είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια περιοχή που ευαίσθητη γύρω-γύρω.
Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ένας καθοριστικός παράγοντας για την σύσφιξη των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων ήταν η επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα το Ισραήλ και την Τουρκία. Και ιδιαίτερα μετά το περιστατικό με την Φλοτίλα Μαύρη Μαρμάρα το 2010. Συμφωνείτε με αυτή την ανάλυση?
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, η Ελληνο-Ισραηλινή προσέγγιση ξεκίνησε εκείνη την περίοδο και πριν από την κυβέρνηση Παπανδρέου το 2009, για να, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, και αυτή προχώρησε μετά, κατά τη διάρκεια της κρίσης ακόμη περισσότερο. Ήταν μια ακόμα διάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που, ας πούμε, αναπτύχθηκε γιατί έφερε μια ισορροπία κιόλας σε σχέση με την Ελλάδα στη Μέση Ανατολή, όπου παραδοσιακά ήταν με τους Άραβες. Οπότε αυτό έφερε μια ισορροπία. Αλλά όταν άρχισε να υπάρχει αυτή η όξυνση ανάμεσα στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας, τότε πήρε ακόμα μεγαλύτερη σημασία και ακόμα μεγαλύτερη διάσταση και γι' αυτό άρχισαν να γίνονται όλες αυτές οι διμερείς ή πολυμερείς, τριμερείς μάλλον, συνεργασίες που έχουν γίνει στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντα στο μυαλό της η Ελλάδα σκέφτεται την Τουρκία ως θέμα εξωτερικής πολιτικής και σε μεγάλο βαθμό και η σχέση με το Ισραήλ καθορίζεται από αυτή την πραγματικότητα. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πούμε και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στα πόδια μας, να στεκόμαστε σωστά στα πόδια μας και να είμαστε ρεαλιστές, δεν υπάρχει τίποτα που να αποκλείσει ότι όταν θα λυθούν κάποια θέματα στην Μέση Ανατολή, η Τουρκία και το Ισραήλ θα ξαναέρθουν και πάλι κοντά. Είναι και οι δύο πολύ συναλλακτικές χώρες και υπ' αυτή την έννοια είναι πολύ πιθανό ότι όταν δεν θα έχουν τις μεγάλες διαφωνίες που έχουν στη σχέση με το Παλαιστινιακό ή σε σχέση με τη Συρία, για παράδειγμα, να έρθουν κοντά. Ήδη πρέπει να υπάρχουν οικονομικές συνεργασίες μεταξύ τους ούτως ή άλλως.
Όπως έχει επισημάνει ένα πρόσφατο άρθρο του Times of Israel, η Ελλάδα σήμερα διατηρεί μία από τις στενότερες συνεργασίες της Ευρώπης με το Ισραήλ. Πώς εξηγείται αυτή την σημαντική μετατόπιση στην ελληνική εξωτερική πολιτική?
Το θέμα του Ισραήλ λειτουργεί σε δύο επίπεδα στην Ελλάδα. Από τη μια υπάρχει μια κοινή γνώμη η οποία είναι φύλλα προσκύμενη με τους Παλαιστίνιους και ευαισθητοποιήθηκε και πάρα πολύ με το θέμα της γενοκτονίας των Παλαιστίνων που έγιναν και γενικά ευαισθητοποιήθηκε πάρα πολύ με όλα αυτά που γινόντουσαν αυτά τα τελευταία χρόνια. Απ' την άλλη, η ελίτ και η κυβέρνηση με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται σε σχέση με την Τουρκία, όπως έχουμε πει, γιατί αυτός είναι ένας μεγάλος γνώμονας, θέλουν να μην χαλάσουν τις σχέσεις και με το Ισραήλ. Οπότε, επ' αυτή την έννοια, συνέχισαν να έχουν αυτές τις σχέσεις και πολλές φορές ήταν μάλιστα όχι και σε μεγάλη συνάφεια με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, παρόλο που στο θέμα του Ισραήλ η Ευρώπη δεν μπόρεσε να έχει κοινή στάση. Υπήρχαν μερικές χώρες οι οποίες μιλούσαν για δύο κράτη, υπήρχαν μερικές χώρες οι οποίες ήταν καθαρά ταγμένες εναντίον του Ισραήλ, άλλες που δεν θέλαν να χαλάσουν σχέση με το Ισραήλ. Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να έχει μια κοινή αντιμετώπιση στο θέμα το Παλαιστινιακό. Ανθρωπιστικά είχε μια κοινή θέση, γιατί όλοι ανησυχήσανε φυσικά από αυτό που συνέβαινε, αλλά από την άλλη Δεν θέλανε και να χαλάσουν τις σχέσεις με ένα τόσο δυνατό δυτικό σύμμαχο, έως φυσικά και την περίπτωση της Γερμανίας, η οποία λόγω του δικού της παρελθόντος με τους Εβραίους, δεν ήθελε με τίποτα να φανεί ότι ανταγωνίζεται το Ισραήλ. Άρα είναι το θέμα της Μέσης Ανατολής, δυστυχώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να την ενώσει και να μπορέσει να χαράξει μια στρατηγική. Ενώ με τη Ρωσία υπάρχει ένας άμεσος, ας πούμε, και συνολικά αντιληπτός από όλους κίνδυνος ή από τους περισσότερους, εν πάση περιπτώσει, ότι η Ρωσία είναι ο εχθρός και ότι εκεί μπορούν να ακολουθήσουν είτε κυρώσεις, είτε αμυντική πολιτική, είτε όλα αυτά τις στρατηγικές που έχουν κάνει. Με τη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα μα κανένα αντίκτυπο. Γι' αυτό έχουμε την Αμερική, η οποία παρεμβαίνει και έχει. Η Ρωσία ευτυχώς έχει απομακρυνθεί τώρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οπότε δεν είναι τόσο σημαντικός παράγοντας και ιδιαίτερα μετά από την ήττα του Ασάντ στη Συρία, η Ρωσία έχει κατά κάποιο τρόπο αποτραβηχτεί. Οπότε έχουμε στη Μέση Ανατολή βασικά είτε την Αμερική και την Κίνα που έχουν ένα λόγο και μια σημαντική επιρροή, είτε τους ντόπιους εκεί πρωταγωνιστές όπως είναι η Τουρκία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος να παίζουν μπάλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στο τι γίνεται εκεί πέρα. Κρίμα.
Θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είστε ο επικεφαλής ερευνητής του Greek Diaspora Project, το οποίο ξεκίνησε στο Κέντρο Νότιο-Ανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών της Οξφόρδης το 2017. Μπορείτε να μας μιλήσετε για το αντικείμενο και τους στόχους αυτού του έργου?
Ναι, αυτό ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα που εγκαινιάσαμε στο ΣΥΣΟΚ, σε αυτό το κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης, διότι όταν ήταν η ελληνική κρίση και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα Ελλήνων προς την Ευρώπη αλλά και άλλα μέρη του κόσμου, μισό εκατομμύριο έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης Έλληνες λόγω της ανεργίας και όλης αυτής της κατάστασης που υπήρχε, αρχίσαμε να ενδιαφερόμαστε λίγο για αυτούς τους Έλληνες που γίνονται Έλληνες εξωτερικού και μετά γίνονται μέρος αυτής της ευρύτερης διασποράς. Αυτό ήταν ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι ήταν με ποιο τρόπο η διασπορά, οι Έλληνες του εξωτερικού, αντιλαμβάνονταν αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, κατά πόσο μπορούσαν να βοηθήσουν ή όχι. Δηλαδή, άρχισε να παίρνει ο χώρος του εξωτερικού για τους Έλληνες πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και μας ενδιαφέρει κυρίως να κοιτάξουμε θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με την κρίση και μετά. Δεν κοιτάμε τόσο πολύ ιστορικά θέματα. Αυτά έχουν γίνει, είναι αντικείμενο πολλών άλλων αναλύσεων και κέντρων ανά τον κόσμο. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η διασπορά σε σχέση με την κρίση και αργότερα φυσικά σε σχέση μετά την κρίση επίσης. Και υπ' αυτή την έννοια κινήσαμε αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο θέλαμε να κάνουμε 2-3 έτσι σημαντικά πράγματα. Το ένα ήταν ότι θέλαμε να κοιτάξουμε λίγο ένα mapping της διασποράς σε όλο τον κόσμο, και αυτό κάναμε και έναν ηλεκτρονικό χάρτη για να δούμε πού υπήρχαν διάφορες οργανώσεις και ενώσεις του ελληνισμού, και μετά κοιτάξαμε και κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν είτε με το ρόλο της διασποράς στο θέμα της φιλανθρωπίας και ενίσχυση οικονομική μέσα από τη φιλανθρωπία. Κάναμε επίσης δουλειά όσον αφορά το brain drain και όλοι αυτοί οι οποίοι έφευγαν, και αυτό τη γενικότερη μετανάστευση που πήγαινε κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, Γερμανία και Γαλλία. Μπήκαμε μετά σε ένα survey work, δηλαδή κάναμε διάφορες έρευνες οι οποίες είχαν να κάνουν με τους Έλληνες της Βρετανίας και πιο πρόσφατα με τους Έλληνες της Γερμανίας, που είναι οι δύο βασικοί προορισμοί κατά τη διάρκεια της κρίσης, για να δούμε είτε γιατί έφυγαν, θέματα ταυτωτικά, αν ενσωματώθηκαν στο περιβάλλον, αν θέλουν να γυρίσουν, θέματα ψήφου και όλα αυτά έγιναν για μας αντικείμενο μελέτης. Οπότε και μετά φυσικά κοιτούσαμε και διάφορες, σε συνεργασία με διάφορους άλλους αναλυτές και σε πολλά άλλα πανεπιστήμια και μία δικτύωση, κοιτούσαμε και διάφορα άλλα θέματα που είχαν να κάνουν με διάφορες άλλες διαστάσεις του θέματος του διασπορικού σε διάφορα μέρη του κόσμου. Επομένως αυτό ήταν μία πολύ καλή έρευνα και συνεχίζει να είναι, γιατί έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην Οξφόρδη για να μπορούμε να φέρνουμε ερευνητικά προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη διασπορά και να μπορούμε να τη μελετούμε και να βγάζουμε διάφορα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, σχεδόν το μισό ποσοστό των Ελλήνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό την περίοδο 2010 μέχρι 2021 έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της επιστροφής?
Η βασική λόγη της επιστροφής είναι αν η Ελλάδα δημιουργεί κάποιες θέσεις εργασίας οι οποίες να επιτρέπουν στους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω. Γιατί κάποιοι έφυγαν και προσωρινά. Φυσικά πολλοί από αυτούς έμειναν γιατί οι ηλικίες ήταν τέτοιες, οι ηλικιακές κατηγορίες που πολλοί από αυτούς φύγανε στο εξωτερικό και μετά κάνουν οικογένειες εκεί και είναι δύσκολο μετά να πάρεις την οικογένειά σου και να γυρίσεις. Αλλά αυτοί οι οποίοι γυρίζουν, γυρίσανε κάποιοι οποίοι βρήκανε λοιπόν κάποιες ευκαιρίες. Επίσης γυρίσαν από τη Βρετανία λόγω του COVID διάφοροι που ήταν στη Βρετανία και φυσικά στη Βρετανία που υπήρχε μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα λόγω του Brexit άλλαξαν και τα δεδομένα. Γιατί με όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ξέρουμε υπάρχει μια ελεύθερη κίνηση προσώπων. Στην Βρετανία αυτοί οι οποίοι ερχόντουσαν κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν Ευρωπαίοι πολίτες, οπότε μπορούσαν να έρθουν με μεγάλη άνεση. Αλλά μετά το Brexit, οι Έλληνες έγιναν μετανάστες στην Βρετανία, όπως έγιναν και όλοι οι άλλοι που ήταν εκεί πέρα. Άρα άλλαξε τελείως. Από Ευρωπαίος πολίτης και πολίτης Βρετανίας που ήταν μέχρι το 20, έγινε ξαφνικά μετανάστες μέσα στην Βρετανία. Και πολλοί γύρισαν, παρόλο που η Βρετανία ακόμα είναι ελκυστική, αλλά είναι για Έλληνες οι οποίοι είναι σε επαγγελματικό επίπεδο αρκετά ανώτερο και έχουν υψηλό εισοδηματικό κριτήριο. Άρα, για να δούμε περισσότερο κάτω από ποιες συνθήκες αποφασίζουν να γυρίσουν, έχει περισσότερο να κάνει με το τι συνθήκες τους προσφέρει η Ελλάδα. Εάν θέλουν δηλαδή να γυρίσουν εκεί και να είναι ευχαριστημένοι όσον αφορά το εργασιακό τους. Γιατί το εργασιακό είναι και το πιο σημαντικό. Είναι σίγουρο ότι όλοι οι Έλληνες είναι ευχαριστημένοι να είναι σε ελληνικό περιβάλλον, να είναι μαζί με την ευρύτερη οικογένειά τους, να κάνουν διακοπές σε μια πολύ ωραία χώρα και όλα αυτά. Αλλά δύο πράγματα είδαμε εμείς στη μελέτη μας ότι εμποδίζουν. Το ένα έχει να κάνει με το τι ευκαιρίες υπάρχουν για δουλειά. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι δεν εμπιστεύονται το σύστημα όπως λειτουργεί. Επομένως, εκεί πρέπει να γίνουν και μεγάλες αλλαγές, το πώς μπορεί να προσελκύσει όσους αυτούς να γυρίσουν, αφού κάνεις ένα σύστημα που θα επιτρέπει και θα αποδέχονται και οι Έλληνες του εξωτερικού να γυρίσουν πίσω. Οπότε, από την άλλη μεριά, υπάρχουν δύο στρατηγικές από τη μεριά της Ελλάδας σχέση με αυτούς που είναι στο εξωτερικό. Το ένα είναι είτε να προσπαθήσει να τους φέρει πίσω, το άλλο είναι να προσπαθήσει να συνεργαστεί μαζί τους εκεί που βρίσκονται, ούτως ώστε να έχει άλλα ωφέλη σε σχέση με δικτύωση ευρύτερη και να μπορεί και μέσα από τους Έλληνες του εξωτερικού να ανοίγεται και περισσότερο σε αυτές τις χώρες στις οποίες βρίσκονται.
Πώς έχει αλλάξει η ελληνική διασπορά στην Αγγλία τα τελευταία 50 χρόνια?
Η διασπορά στη Βρετανία ήταν πάντα, και τη συγκρίνουμε και με τη Γερμανία γιατί εκεί ήταν και το άλλο μεγάλο μέρος, και κάποια χαρακτηριστικά ήταν πολύ πιο ιστορική σε σχέση με την ύπαρξή της. Ήταν μικρότερη σε μέγεθος και είχε να κάνει περισσότερο με κάποιους συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς. Δηλαδή, στη Βρετανία υπήρχαν πάντα Έλληνες οι οποίοι ήταν είτε στον ναυτιλιακό τομέα, εφοπλιστικό, είτε στο δικηγορικό τομέα, είτε στο πανεπιστημιακό, είτε στον ιατρικό κλάδο. Δηλαδή, είχαμε να κάνουμε με ένα επίπεδο, ας πούμε, επαγγελματικό, το οποίο ήταν αρκετά ψηλό και εξειδικευμένο επαγγελματικά. Αυτό όντως, και αυτή ήταν και η παράδοση στην Βρετανία, γιατί ερχόντουσαν τόσοι πολλοί φοιτητές να σπουδάσουν στη Βρετανία. Οπότε, από το 80 και μετά, η Βρετανία έγινε ο πιο δημοφιλής προορισμός Ελλήνων για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς συνέχιζαν να παραμένουν στην Βρετανία και μετά να βρίσκουν δουλειά. Οπότε ήταν ένας φυσικός τόπος για τους Έλληνες, για το brain drain το λεγόμενο. Δηλαδή για αυτούς οι οποίοι είχαν κάποια πανεπιστημιακά, ας πούμε, πτυχία κτλ. Στη Γερμανία ήταν διαφορετικό, γιατί στη Γερμανία οι Έλληνες πήγαν από τη δεκαετία του 50-60 κυρίως ως εργάτες, ως μετανάστες εργάτες. Μετά έφεραν και τις οικογένειές τους, δεκαετία του 70, και φυσικά από δεκαετία του 80 άρχισαν να κινούνται μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελεύθερα.
Κάτι που πάντα βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι το πώς οι Έλληνες που ζουν σε πιο μακρινές χώρες της Διασποράς φαίνεται συχνά να έχουν μια πιο στενή σχέση με την Ελλάδα, όπως οι Έλληνες της Αυστραλίας, οι Έλληνες της Αμερικής.
Να σας πω, έχουν διαφορετική σχέση σε σχέση με αυτούς της Ευρώπης, γιατί οι Έλληνες της Ευρώπης ζουν σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό χώρο ο οποίος είναι ενιαίος. Και υπό αυτή την έννοια, άμα ζεις στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, ακόμα και στη Βρετανία, και μπορεί να επισκεφτείς πολύ συχνότερα, αλλά και παράλληλα όταν είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις τα ίδια δικαιώματα σε όλο το χώρο, τον ευρωπαϊκό, οπότε δεν αισθάνεσαι τόσο πολύ ότι είσαι έξω από το σπίτι σου. Απ' την άλλη, και επίσης έχεις και πολύ καλύτερη διασύνδεση με αυτά τα οποία γίνονται στην πατρίδα σου. Και μπορεί να πάρεις και πολύ πιο εύκολη την απόφαση να γυρίσεις επίσης. Οι Έλληνες της Αμερικής ή της Αυστραλίας έχουν να κάνουν περισσότερο με τον ελληνισμό, με τον ευρύτερο ελληνισμό. Όχι τόσο με την Ελλάδα. Δηλαδή η σύνδεσή τους είναι περισσότερο με την ελληνική τους ταυτότητα, με την ευρύτερη έννοια του ελληνισμού. Οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες της Ευρώπης έχουν πιο πολύ σχέση με την Ελλάδα, όχι με τον ελληνισμό τους. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αν πάει κανείς στην Αμερική ή στην Αυστραλία, τα ταυτοτικά ζητήματα είναι πολύ σημαντικά. Τα θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και εθνικισμού είναι επίσης πολύ σημαντικά. Ο ελληνισμός είναι πολύ βαθιά μέσα τους. Γι' αυτό στην Αμερική όταν πας, μιλάνε πάντα για Hellenism όταν μιλάνε για τη διασπορά. Δεν λένε Greeks, δεν χρησιμοποιούν πολύ τον όρο Greeks. Προφανώς είναι Greek Americans και Ελληνοαμερικάνοι. Αλλά όταν μιλάνε για τη διασπορική τους ταυτότητα, μιλάνε για ελληνισμό πιο πολύ. Στην Ευρώπη δεν το ακούς έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό. Άρα υπάρχει αυτή η διαφορετική. Αυτή, όταν μιλάμε για τις διασπορές, είναι διαφορετικές κοινότητες, διαφορετικές διασπορές στον ένα και στον άλλο χώρο. Έχουν να κάνουν με διαφορετικά, ας πούμε, πρότυπα, διαφορετική ενσωμάτωση. Στις χώρες της Αμερικής και Αυστραλίας έχουν ενσωματωθεί οι Έλληνες διασποράς εκεί. Έχουν γίνει μέρος, ας πούμε, του περιβάλλοντος. Δεν θέλουν τόσο πολύ να γυρίσουν και να φύγουν. Οι Έλληνες Ευρώπης σκέφτονται τελείως διαφορετικά όσον αφορά την κίνησή τους. Μπορούν πολύ πιο εύκολα να πάνε και από τη μία χώρα την Ευρωπαϊκή στην άλλη για να δουλέψουν. Είναι πολύ πιο ευέλικτος ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες της Ευρώπης λειτουργούν και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο κοντά.
Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια.
Τα επόμενα μας σχέδια είναι, όσον αφορά το CSOX, το Κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι να κάνουμε λίγο μεγαλύτερη έρευνα στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή αυτό σημαίνει λίγο περισσότερο γεωπολιτική έρευνα, αλλά παράλληλα και έρευνα σε θέματα τα οποία αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, που έχουν να κάνουμε ενεργειακά, μεταναστευτικά, γεωπολιτικά. Άρα αυτό είναι ένα τομέα που θέλουμε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα. Θα θέλαμε πολύ να συνεχίσουμε το θέμα να συνεχίσουμε projects που έχουν να κάνουν με τη διασπορά, είτε με άλλες μελέτες οι οποίες θα εξετάζουν άλλους πληθυσμούς σε άλλες χώρες, είτε και με καινούργια θέματα. Για παράδειγμα, θα μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε λίγο το θέμα το gender, που λέμε την γυναίκα στη διασπορά. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ ακόμα και θα είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το κυνηγάμε τώρα όσο μπορούμε. Πάντα μας ενδιαφέρουν φυσικά και θέματα ενσωμάτωσης στις κοινωνίες στις οποίες βρίσκονται. Άρα θέλουμε να προχωρήσουμε αυτό το διασπορικό κομμάτι, θέλουμε να αναπτύξουμε την Ανατολική Ευρώπη και παράλληλα θέλουμε να συνεχίσουμε τις μελέτες μας σε σχέση με την Ελλάδα και τα Βαλκάνια μέσα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε δηλαδή πώς τα Βαλκάνια θα προχωρήσουν, τα αυτά που έχουν μείνει εκτός και παράλληλα να κοιτάξουμε λίγο και ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας μέσα στην περιοχή της, στη Βαλκανική και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πυλώνος που θέλουμε να συνεχίσουμε να ασχολιόμαστε.
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα επόμενά σας βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάκη, για την τόσο ουσιαστική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι αγγίξαμε πολλά θέματα και επίσης θέματα που αφορούν όλους μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστήθηκα πολύ τη συζήτησή μας.
Ήταν μαζί μας ο καθηγητής Όθων Αναστασάκης, διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο St. Anthony's College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Οξφόρδης. Και με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είμαι η Eliana Nunes και σας εύχομαι μια ξεκούραστη Κυριακή.